kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, US President Donald Trump interesado pa rin sa mineral deal ng Ukraine. Gender pay gap o pagkakaiba sa sahod ng mga lalaki at babae sa Australia isinawalat sa isang report. At bagyong Alfred magla-landfall sa Queensland, mga residente pinag-iingat. Sa detalye ng mga balita, sinabi ni US President Donald Trump na interesado pa rin siya sa kasunduan sa mineral ng Ukraine. Ayon sa ulat, muntik nang mapirmahan ang kasunduan nitong weekend. Ngunit isang mainit na argumento sa White House ang naging dahilan para mapaalis si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagresulta sa hindi pagpirma sa kasunduan. Iginiit naman ni Trump na nais niyang matapos ang kasunduan at matigil na ang labanan sa Ukraine.
It takes two to tango, and you're going to have to make a deal with Russia, and you're going to have to make a deal with Ukraine. You're going to have the consent from the European nations, because I think that's important, and from us. I think everybody has to get into a room, and we have to make a deal. And the deal can be made very fast. It should not be that hard a deal to make. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person will not be listened to very long.
Balita naman sa Australia, batay sa datos, sa bawat $1 na kinikita ng isang lalaki, 0.78 lamang ang kinikita ng isang babae. Sa isang taon, umaabot ito sa pagkakaiba o gap na $28,425. Ayon sa Workplace Gender Equality Agency, 79% ng mga employers sa Australia ay may gender pay gap na higit sa 5%, habang 21% lamang ang nasa tamang antas ng pantay na sahod. Gayunman, 56% ng mga kumpanya ang nagpapakita ng pagpapabuti sa gender pay gap sa nakaraang taon. Samantala, pinag-iingat ang mga taga-Queensland sa paparating na bagyong Alfred. Ayon sa weather forecast, tatahakin ng bagyo ang direksyong kanluran at inaasahang tatama sa pagitan ng Brisbane at Sunshine Coast sa Webes ng gabi o Biyernes ng umaga. Ayon kay Queensland Premier David Crisafulli, dapat maghanda ang mga residente.
We are putting all the preparations in place and we're asking Queenslanders to do the same. And it is important that people take the event seriously, that they stay up to date with warnings. And Queenslanders need to know if they do that, they will be able to get through the event and as a state we'll be able to come out the other side of this.
Sinuspindi na rin ng Brisbane City Council ang mga serbisyo ng City Cat at Kitty Cat Ferry upang ilagay sa ligtas na lugar ang mga sasakyang pandagat. Sa ibang balita, dalawang beses nang nakaranas ng hirap sa paghinga si Pope Francis nitong Lunes. Ayon sa Vatican, kinailangan siyang gamitan ng non-invasive mechanical ventilation. Ang 88 taong gulang na Santo Papa ay mahigit 2 linggo nang naka-confine sa ospital mula pa noong February 14 dahil sa matinding hirap sa paghinga. Samantala, pumanaw naman sa edad na 88 si James Harrison, isang Australian na nagligtas ng mahigit 2 milyong sanggol sa pamamagitan ng kanyang blood donations. Ayon sa Australian Red Cross Lifeblood, nag-donate siya ng dugo ng 1,173 times mula nang siya ay 18 taong gulang pa lamang hanggang sa magretiro siya sa edad na 81. Ang kanyang dugo ay may taglay na anti-D antibody na ginagamit sa paggawa ng gamot para sa mga buntis o mga kababaihang maaring may komplikasyon sa kanilang pagbubuntis. Sa ibang balita naman, inilunsad ng New South Wales Ministry of Health ang kampanyang We Are Here For You para ipakita ang kanilang pangako sa pagbibigay ng ligtas, inklusibo at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Tampok sa kampanya ang iba't ibang healthcare workers sa New South Wales na nagpapahayag ng mensahe ng pagkakaisa at malasakit. Layunan naman itong ipaalam sa publiko na ang mga ospital at pasilidad ng New South Wales Health ay bukas at handang tumulong sa lahat. Gamit ang mga video, posters at social media content, hinihikayat nila ang mga komunidad na magbigay ng tiwala sa sistemang pangkalusugan ng New South Wales. Balita naman mula sa Pilipinas para sa mga nagbabalak umuwi sa bansa, binabalaan ng Department of Health ang publiko laban sa mga heat-related illness nitong Lunes, kasunod na rin ng unti-unti ng pag-init ng temperatura sa Pilipinas dahil sa papalapit na summer season. Partikular na tinukoy ng DOH ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke na dapat iwasan ng publiko. Kasabay naman ng matinding init ng panahon, ipinasara ang ilang mga paaralan sa kalahati ng Kamaynilaan. Pinayuhan din ng DOH ang publiko na regular na subaybayan ang mga ulat mula sa PAGASA hinggil sa lagay ng temperatura. At balita naman mula sa ating komunidad, ngayong Women's Month, magsasagawa ang ilang Filipino organizations sa Australia ng mga aktibidad na layuning magbigay pugay sa mga kababaihan. Isa na dito ang grupong Adhika Inc. na magkakaroon ng pagtitipon, forum at pagpaparangal sa mga natatanging individual sa komunidad. Ito'y gaganapin sa 15 ng Marso sa Dulles Catholic Club sa Regent's Park, New South Wales. Ang event ay may temang Women Driving Innovation, Accelerating Equality. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes sa Perth, magiging maulap at 29 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw at 34 degrees. Sa Melbourne naman, maaraw at 30 degrees Celsius. Sa Hobart, maaraw din at 27 degrees Celsius. Maulap naman sa Canberra at 25 degrees Celsius. Sa Sydney, may mga pagulang mararanasan at 26 degrees Celsius. Sa Brisbane, uulanin at 30 degrees Celsius. Maaraw sa Cairns at 33 degrees. Sa Darwin, maulap at 34 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.